jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Në gjusë nëruar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazin Koci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga rajmet kryesore të këti edicioni veqojmë. Richard Holbrook hedh poshtë pohimet e Radovan Karadzhicit për marrëveshje me Shtetet e Bashkuara. Washingtoni dhe Tel Avivi bisedojnë për bllokimin e Iranit për të zhvilluar armatim përthamor. NASA pohon se sonda Phoenix ka konfirmuar ekzistencën e ujit në Mars. Në pjesën tematike sjellim një kronik për mjetet financiare të institucioneve publike të Kosovës që i mbajnë në bankën ndërkombëtare dhe një tjetër për pozitën materiale të punonjësve të arsimit të Kosovës. Por fillimi ishte buletini lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Podgoric, nën kryetari Partisë Demokratike të Socialistëve Seto Zarmarovic, tha se nuk i kupton presionet që Mali i Zi të deklarohet lidhur me statusin e Kosovës. Më tutje ai përsëriti qëndrimet e qeverisë së Malit të Zi, që u hiqet nga partia e tij, se sa i përket Kosovës Mali i Zi duhet i ketë parasysh interesat e veta. Zoti Marovic po ashtu i tha gazetës Pobjeda se edhe Beogradi po i kthen ambasadorët në vendet e BE-s, duke vlerësuar se për Serbinë është më e rëndësishme që ata të jenë atje sesa fakti se ato vende e kanë pranuar Kosovën. Washington. Ishë ndërmjetësuesi amerikan për paqe në Bosnjë, Richard Holbrook, i ka hedhur poshtë akuzat të si të pa baza pohimet e të akuzuarit për krimet e luftës Radovan Karadzhic, se Shtetet e Bashkuara i kishin ofruar atij një marrëveshje që atë do ta mbronte nga ndjekja për krimet e luftës. Në komentet e tij zoti Holbrook tha se këto pohime të zotit Karadzhic janë të falsifikuara dhe theksoi se ai kurr nuk do ta kishte bërë një marrëveshje të tillë sepse do të ishte jo etike dhe jo morale. Përsëri Washington. Departamenti Amerikan i Shtetit thotë se zyrtarët e Shteteve të Bashkuara dhe të Izraelit kanë biseduar në Washington në përpjekje për të bllokuar Iranin nga zhvillimi i armatimit bërthamor. Në njoftim thuhet se Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli kanë në shqetësim të thellë për programin atomik të Iranit dhe se të dy delegacionet kanë diskutuar për forcimin e përpjekjeve diplomatike dhe të masave financiare për parandalimin e Teheranit nga zhvillimi i armatimit bërthamor. Irani ka hedhur poshtë akuzat se në mënyrë sekrete po përpiqet të prodhojë armatim atomik dhe ka refuzuar thirrjet e Shteteve të Bashkuara dhe të vendeve të tjera për ndaljen e pasurimit të uraniumit. Kabul. Një grup i agjencive humanitare thotë se dhuna në Afganistan ka arritur nivelin më të lartë prej vitit 2001, kur regjimi Taliban ishte përmbysur nga invadimi i Shteteve të Bashkuara. Ky grup, që përfshin afro 100 organizata joqeveritare afgane dhe ndërkombëtare, thotë se deri tash këtë vit, numri sulmeve kryengritëse i bombardimeve dhe incidenteve të tjera të dhunshme është rritur për afro 50% në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Në njoftimin e këtij grupi thuhet se 2500 vet janë vrarë këtë vit në konflikte në Afganistan, përfshir 1000 civil. Ankara. Nga Turqia raportohet se së paku 13 vet kanë humbur jetën dhe 20 janë lënduar nga shkatrimi dhomave të fjetjes në një konvikt shkollor të vajzave në provincën qendrore Konia. Ka shqetësime se afro 20 vet mund të jenë nën gërmadhat e ndërtesës. Autoritetet lokale thonë se ndërtesa u shkatrua kur shpërtheu një bombol gazi. Miami. Agjencia e Shteteve të Bashkuara NASA njoftoi se sonda Phoenix ka konfirmuar se në Mars ekziston uji. Shkencëtari i agjencisë NASA, Peter Smith, tha se tekstet e reja të kryera nga sonda Phoenix në akull kanë konfirmuar se ky uji i ngrirë, ky ishte uji i ngrirë e jo karbon dioksid i ngrirë.
Through this analysis we also hope to be able to answer questions.
Gjatë këtyre analizave ne po ashtu shpresojmë të jemi në gjendje që të përgjigjemi në pyetjen që shkon për të gjetjes së akullit së ujit të akullt. Pra, a është kjo zonë në Mars e banueshme? Zonë e banueshme do thotë se kemi ujë fluid periodik. Jo sot, por gjatë kohës. Ne kemi materiale që janë përbërës themelor për format e jetës. I mbetet misionit të ardhshëm të gjej nëse ndokush jeton në këtë ambient, tha shkencëtari Peter Smith, dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Shtypin ndërkombëtari ka kushtuar një vëmendje të posaçme paraqitjes e parë të Radovan Karadzhicit përpara Tribunalit Ndërkombëtar në Hagë. Gazetat shkruajnë se në rastin e Karadzhicit, prokurorët dhe gjykatësit mbase do t'i kenë mësuar gabimet që i kanë bërë gjatë gjykimit të ndërlikuar dhe të stëngarkuar të Slobodan Miloševićit. Për mbledhjen e disa prej këtyre artikujve ka përgatitur Arbona Vidishiqi.
Radovan Karadzhiqi ka thënë Tribunalit të Kombeve të Bashkuara se gjatë 13 viteve të fundit ka qenë në fshehje për shkak të kërcënimeve me vdekje nga Shtetet e Bashkuara. E përditshmja Financial Times shkruan se ish lideri i serbëve të Bosnjës ka pohuar se Richard Holbrooke, i dërguari amerikan për Bosnjën, ka bërë përpjekje që të aranzhojë tërheqjen e akt badis në kuadër të një marrëveshjeje, me të cilën do të nënkuptohej zhdukja e zotit Karadzhiq nga jeta publike. Karadzhiq akuzohet për gjenocid për shkak të rolit që ka pasur në rrëthimin 43 muajsh të Sarajevës dhe masakrimin e 8000 muslimanëve të Bosnjës në Srebrenicë. Gazeta shkruan se do duhen edhe disa muaj që gjykimi i tij në Hag të fillojë, por që në paraqitjen e tij të parë Karadzhiq ka dhënë disa shenja se si do duket strategjia e tij. Për dallim nga Slobodan Miloševiqi, ai nuk ka synuar që të vënë në dyshim legjitimitetin e gjykatës, por ka bërë përpjekje të vazhdueshme për të përfituar në rrafshin procedural, shkruan Financial Times. E përditshmja New York Times citon disa ekspertë ndonse të habitur me zbulimin e befasishëm të Karadzhiqit pas aq shumë vjetësh, të kenë thënë se akuzat kundër tij, madje edhe ato mbi gjenocidin, do të jenë më të lehta për t'u dëshmuar se në rastin e Miloševiqit. Në këtë rast, gazeta shkruan se akuzat do të përqendrohen më shumë në krimet brenda një shteti, për dallim nga Miloševiqi, në rastin e të cilit janë përfshirë luftrat në tri shtete në një periudhë prej një dekade. Ekspertët gjithashtu thonë se në rastin Karadzhiq edhe dëshmit janë më të qarta. Për vetë tribunalin ndërkaq, i cili po ecën drejt mbylljes, shumë çka është në rrezik gjatë gjykimit të këtij të akuzuarit të profilit të lartë. Disa e shohin si një shans të dytë për këtë gjykat, shpeshherë të kritikuar për proceset të ngadalësuara dhe të ndërlikuara, sikur se në rastin e Miloševiqit, shkruan New York Times. E përditshmja Independent shkruan se çështja më e madhe tani është nëse drejtësia do të jetë më efektive se sa në gjykimin e ndërlikuar dhe të papërmbyllur të Slobodan Miloševiqit. Prokurorët ndërkombëtar kryesisht synojnë t'i ngarkojnë akt padit që i ngrisin, duke menduar se u kanë borxh viktimave që të akuzojnë një lider politik me të gjitha pasojat kriminale të politikave të tij, shkruan gazeta. Por gjykimet nuk janë komisione për të nxjerrë të vërtetën, ato janë procedime që përcaktojnë përgjegjësinë për krimet caktuara dhe jo mjete që në mënyrë retrospektive testojnë moralitetin e një politike të dështuar. Radovan Karadzhiq gëzon shëndet të mirë, ai nuk e ka trurin e dëmtuar si Pinoqeti, nuk është me kancer si Honekeri, apo me zemër të dobësuar si Miloševiqi. Gjykimi do të jetë i arsyeshëm, për aq sa e lejon Karadzhiqit jetë, por nëse insiston ta pengoj atë, atëherë serioziteti i akuzave kërkon një procedurë që do ta parandaloj atë, ta shëndroj gjykimin në një ekran serialesh, shkruan në fund Independent.
Pasojnë dy kronika nga Prishtina. Disa institucione publike në Kosovë për shkak të sigurisë mjetet e tyre financiare i kanë dërguar në bankat ndërkombëtare. Sipas ekspertëve, afër 1.5 miliard euro mbahen në bankat jashtë Kosovës dhe kjo ka ndikuar negativisht në zhvillimin ekonomik dhe ka krijuar një imazh të keq për sistemin bankar në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Afër 300 milion euro të trustit e kursimeve pensionale gjenden në bankat jashtë Kosovës. Kështu thotë të zëvëndës drejtori këti trusti, Agron Krasniqi. A i thotë se në bas të ligjit në fuqi, trusti është i obliguar që një pjesë të mjeteve t'i plasojnë në bankat botërore. Por si pas ekspertëve të ekonomisë me rënin e tregjeve globale, vlera aksioneve të trustit ka rënë për 25 milion euro. Lidhur me këtë, Krasniqi thotë.
Mjetet nuk janë të humura. Vlera e aksioneve faktikisht në tregjet ndërkombëtare ka rënë. Çka do të thotë? Që transaksioni nuk ka ndodhur dhe kjo mje nuk është realizuar. Po të kërkoheshin që këto mjetet në këtë moment të kthehen në Kosovë, që do të thotë i shesim në aksionet që kemi atje, është e vërtetë që kjo vlerë do të ishte për rreth 8% të mjeteve që janë investuar apo 22 milion euro.
Ndryshe, ekspert për çështje ekonomike pohojnë se nuk janë vetëm mjetet financiare të trustit që mbahen në bankat jashtë Kosovës. Ismail Kastrati pohon se edhe një pjesë e suficitit të buxhetit të konsoliduar të Kosovës gjendet jashtë sistemit bankar kosovar. Ai ndërkaq thotë se mjetet e plasuara në bankat ndërkombëtare, përveç se kanë ndikuar negativisht në zhvillimin ekonomik, kanë krijuar një imazh të keq për sistemin bankar në Kosovë.
Don rreth 1 miliard i gjysmë të mjeteve financiare janë jashtë çarkullimit në biznes dhe kalon biznesin pa oksigen financiar, ndërkaq ne kaq angazhim kemi rreth sigurimit të donacioneve për të ringjallë biznesin dhe ekonominë.
Për një gjë të tillë nuk kanë dashur të prononcohen zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Por eksperti tjetër Safet Gërgjaliun nga Oda Ekonomike Kosovës thot se mjetet e taksa paguesve kosovar mbahen jashtë Kosovës për shkak, siç thot ai, mungesës së politikës së mirëfillt për menaxhimin e tyre.
Kur ato mjete të futen në buxhetin e Kosovës apo të jenë në dispozicion në Kosovë, atë përparësitë janë të shumta. Në rend, por nuk duhet të analizojnë gjitha këto përparësi vetëm në aspektin ekonomik, por edhe në aspektin, do thotë, e prezantimit të ambientit të sigurt të Kosovës karshi investitorëve tuaj dhe do thotë shtëpive financiare botërore. Ajo do thotë kishme qenë një përkraje morale e cila kishme lancuar një mesazh pozitiv për realitetin e Kosovës, e jo e kundërta që ne kërkojmë ndihmë nga të tjerë, ndërsa mjetet tona mos jenë në Kosovë apo të jenë në shërbim të qetërkujt.
Ndryshe, përveç mjeteve financiare që mbahen në banka të jashtme dhe nuk shfrytëzohen në Kosovë, janë edhe mbi 350 milion euro të fondit të mirëbesimit, i cili është krijuar si rezultati privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore e që mbahen të ngrira në Bankën Qendrore të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Rritja e rrogave të arsimtarëve do të jetë një hap drejt përmirësimit të pozitës së tyre materiale, thot Xhafer Xhaferi nga Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës, por ai thekson se nuk është e sigurt nëse shuma prej 2 milion eurosh që sipas zyrtarëve qeveritarë është ndarë për arsimtarët do të përmirësojë gjendjen e tyre. Kronikë e përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë Bekim Bislimi.
Rritja e pagave të arsimtarëve në Kosovë nga qeveria e Kosovës është kushtëzuar me licencimin e tyre, por kjo pritet të ndodhë tash pasi që është miratuar buxheti i rishikuar i këtij viti nga Kuvendi i Kosovës. Xhafer Xhaferi, nënkryetari i Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës, thotë se kushti për licencimin e arsimtarëve ka qenë pjesë e bisedimeve në mes të kësaj sindikate dhe qeverisë së Kosovës dhe e vlerëson si hap pozitiv në drejtim të përmirësimit të gjendjes së mësimdhënësve në Kosovë.
Në bazë licencimit edhe ata do të kenë paga të diferencuara, domthon s'ka paga lineare si deri tash. Domthon licencimi është një lëvizje pozitive, gjithsesi, edhe mbi këtë bazë do të ketë dallime, do të thotë edhe faktikisht të një pjesë e kuadrit arsimor do të ketë një lëvizje më të madhe të pagës. Sa do të jetë ajo ende nuk dihet, domthon ajo në takim që do të kemi me ministri gjatë javës që vjen. Do të shohim cila është ajo dhe cilat janë mundësitë e lëvizjes së pagave përgjithsisht.
Megjithatë, drejtuesit e institucioneve qeveritare kanë paralajmëruar se për rritjen e pagave të arsimtarëve janë ndarë 2 milion euro. Zoti Xhaferi thekson se pozita e arsimtarëve në Kosovë është e vështirë dhe se nuk është i sigurt nëse këto para janë të mjaftueshme që të bëhet një hap drejt përmirësimit të gjendjes së arsimtarëve.
Kjo pozitë duhet të lëvizë dhe pozita e punojnëve të arsimit duhet të përmirësohet gjithsesi. Domthonë duhet edhe kuadrat së bashku të bëhen analiza, mirëfillta të shohim çka nuk kupton ajo dhe që do t'jen mundësit përgjithsisht për ngritje të pagave, me që dhe unë kuptoj që edhe kjo shumë nuk do t'jetë mjaftueshme normalisht, por ajo do të jetë një bazë mbi të cilën duhet të kryhet licencimi dhe ne do të insistojmë që të shohim të bëhet diçka. Sigurisht edhe duhet të hym me buxhetin e vitit tashëm ndoshta varianta tjetër.
Sidoqoftë, viteve të fundit, kryesisht fillimi i vitit shkollor në muajin shtator është shënuar me greva të arsimtarëve të organizuara nga sindikata e tyre së bashku. Nënkryetari i kësaj sindikate Xhaferi thotë se përveç ngritjes së pagave, arsimtarët ballafaqohen edhe me probleme tjera të cilat kërkojnë zgjidhje, ndër të cilat është edhe kontrata kolektive.
Nëse këto nuk ndodhin edhe atëherë sigurisht sindikata do të përdorë edhe mjetet sindikale si çdo herë. Ne do të jemi të gatshëm, po them, të shprehim kërkesat edhe të artikulojmë kërkesat e arsimtarëve. Ajo është edhe përgjegjësia para së gjithash së bashkut, si organizim sindikal. Ne e kemi një marrëveshje për realizim të kontratës kolektive, po them, për shumë elemente tjera që janë të rëndësishme për arsimtarët. Unë besoj që ajo do të hynë, sepse e dim se ministria e më pashme e kanë nënshkruar marrëveshjen me zbashkun dhe ajo duhet të respektohet.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Beck Prior. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim. Thank you.